Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața, zi de luni 28 septembrie în calendar, la microfon Liliana Barbăroșie, bine ați venit la emisiunea Moldova la ora 7. Starea vremii, mai întâi maxime de 26-28 de grade, soare și puțini nori. Vor urma două zile cu ploaie și cu 20 de grade în termometre, spre finalul săptămânii se încălzește din nou. Comisia Electorală Centrală de la Chișinău a renunțat la ideea deschiderii unui număr spectaculos de mare de secții de votare în Rusia, decizia finală oprindu-se sâmbătă la 17 secții în loc de 38 inițial, dar și așa este criticată de opoziție. Din ce motive, aflăm foarte curând de la un deputat al Partidului Acțiune și Solidaritate, Sergiu Litvinenko. Apoi Iulian Ciocan vorbește în rubrica sa despre o țară ca Republica Moldova, în care toți se gândesc la prezidențiale și deloc la COVID-19. Iar spre finalul emisiunii, Dan Alexe povestește în jurnalul său de corespondent despre o țară ca Turcia, în care un jurnalist poate fi judecat pentru o glumă la adresa unui sultan. Întâi de toate însă, runda de noutăți.
Bună dimineața, la microfon Ileana Cercescu și mă bucur să ne reauzim cu bine în această dimineață și după mai bine de o săptămână de absență. În România au avut loc alegeri locale, primul vot organizat în condițiile pandemiei de coronavirus și o repetiție generală pentru alegerile parlamentare din această țară din 6 decembrie. Participarea la vot a fost de 46,2% la nivel național, cu numai 2% mai mică față de alegerile locale de acum 4 ani. Bucureștiul a înregistrat cea mai scăzută prezență la vot din țară, cu numai 36,92%. Cu toate acestea, participarea a fost cu aproape 4% mai mare față de alegerile din 2016. Dintre județele din România, doar Iașul și Vasluiu au mai avut o prezență la vot de sub 40%. Potrivit exit poll-urilor, la București, activistul civic Nicușor Dan, susținut de Uniunea Salvați România și Partidul Plus al fostului premier Dacian Cioloș și de Partidul Național Liberal aflat la guvernare, a înfrânt-o clar pe Gabriela Firea, primarul general din partea socialdemocraților. Mai mult, USR Plus și Partidul Liberal și-au adjudecat, se pare, și 4 din cele 6 sectoare ale capitalei României. La Cluj, fostul premier liberalul Emil Boc a câștigat un al patrulea mandat cu peste 70% din voturi. Alte curse interesante în mari orașe, la Timișoara se pare că primăria i-a revenit lui Dominic Fritz, candidatul USR Plus, cetățean german, stabilit cu câțiva ani în urmă în oraș. Uniunea Salvați România și Partidul Plus al fostului premier Dacian Cioloș au mai câștigat sau ar putea câștiga la Iași, Brașov și Constanța. În România, săptămâna trecută, fuseseră înregistrate aproape 10.000 de cazuri noi de COVID-19, fiind un record de la începutul pandemiei. În Republica Moldova, care se pregătește de asemenea pentru alegeri prezidențiale pe 1 noiembrie, s-au înregistrat duminică încă 341 de cazuri noi de infectare cu COVID-19, bilanțul persoanelor infectate trecând de 50.800. De cazuri. Aproape 1300 de persoane au decedat în legătură cu COVID-19. Pandemia de coronavirus a făcut peste 1 milion de morți în lume de când Biroul Organizației Mondiale a Sănătății din China semnala apariția bolii la sfârșitul lui decembrie anul trecut. Și aceasta potrivit unui bilanț întocmit de agenția France Press. Regiunile cele mai afectate ca număr de decese sunt America Latină și Caraibele, Europa, Statele Unite și Canada. La Chișinău, Partidul Acțiune și Solidaritate spune că decizia Comisiei Electorale Centrale de a mări numărul secțiilor de votare preconizate în Rusia pentru alegerile prezidențiale de la 1 noiembrie este lipsită de justificare suficientă. Critica survine la o zi după ce CEC a aprobat deschiderea a 17 secții de votare în Rusia față de 8 cât au existat la alegerile prezidențiale din 2016 și 11 la alegerile parlamentare de anul trecut. Partidul Maia Sandu, care așteaptă să fie înregistrate în calitate de candidată la prezidențiale, spune că suplimentarea secțiilor de votare în Rusia s-ar baza pe cereri false din partea alegătorilor și l-ar favoriza pe președintele în exercițiu Igor Dodon. CEC spune că a mărit și numărul secțiilor de votare mai multe țări occidentale, dar că nu există posibilități reale de a deschide mai multe secții. În regiunea separatistă Nagorno-Karabakh din Azerbaijan, dominată de etnici armeni, a reizbucnit primul așa numit conflict înghețat din fostul spațiu sovietic între Armenia și Azerbaijan. Armenia a introdus legea marțială duminică și a dispus mobilizarea rezerviștilor în urma unor lupte grele între forțele armene și azere. Guvernul a decis să declare legea marțială și mobilizarea totală, a anunțat premierul Nikol Pașinian. În Azerbaijan s-a introdus de asemenea legea marțială, iar președintele Ilham Aliyev a introdus duminică și o serie de interdicții de circulație. În timp ce Armenia a spus că forțele azere au atacat mai multe localități, inclusiv capitala regiunii Stepanakert, Azerbaijanul susține că a început o operațiune militară după ce Armenia ar fi deschis focul asupra pozițiilor sale și populației civile la linia de demarcație dintre părțile beligerante. Alianța Nord-Atlantică și secretarul general ONU au cerut duminică încetarea imediată a ostilităților și reluarea negocierilor. La Moscova, președintele rus Vladimir Putin a făcut la fel un apel la încetarea luptelor din regiunea separatistă. Este important să depunem toate eforturile necesare pentru a evita escaladarea confruntării, dar este esențial să se pună capăt ostilităților, a spus Putin, citat într-un comunicat al Kremlinului.
Au fost știrile dimineții, redactate și prezentate din studioul nostru de la Praga. Știri la orice oră găsiți și pe pagina noastră de internet, iar diseară la Moldova 1 vă invitam la un nou reportaj din seria Pur și Simplu.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Liliana Barbăroși e la microfonul Europei Libere de la Chișinău și, cum vă spuneam mai devreme, ne concentrăm în continuare pe decizia Comisiei Electorale Centrale de la Chișinău de a deschide 17 secții de votare la prezidențialele din 1 noiembrie în Federația Rusă, după ce o propunere inițială era de tocmai 38. Partidul Acțiune și Solidaritate, condus de fosta prim-ministră și foarte probabilă actuala candidată, Maia Sandu, a spus că și 17 este un număr nejustificat, iar parlamentarul PAS, Sergiu Litvinenko, ne-a explicat într-un interviu de ce are această părere.
Numărul de secții de votare în Federația Rusă, chiar dacă este mai mic decât ceea ce s-a propus, oricum, după mine, nu există argumente prin prisma prevederilor legale care ar justifica acest număr de secții de votare și de aici, da, avem în continuare multe întrebări. Ne referim în special, evident, la acel criteriu care ține de înregistrările prealabile. Prin vreo două sesizări la procuratură, printr-o sesizare la Comisia Electorală Centrală, am semnalat falsificări foarte clare a semnăturilor în cazul celor care, ca și cum, au semnat cereri prealabile pentru deschiderea secțiilor de votare în Federația Rusă. Cu toate acestea, am văzut că Comisia Electorală Centrală a lăsat practic fără răspuns aceste probleme și aceste îngrijorări. Chiar în textul hotărârii se spune că CEC a sesizat MAIU pentru a verifica înregistrările scrise și SIS-ul pentru a verifica înregistrările online. MAIU a spus că le trebuie timp pentru a face aceste verificări. SIS-ul nu a răspuns în general. Cu toate acestea, CEC-ul nu a luat măsurile corespunzătoare pe care le are la îndemână și atribuții are în sensul anulării acestor semnături care evident că sunt falsificate.
Cum vi se par pe de altă parte argumentele socialiștilor care zic că, uitați-vă, în Federația Rusă 17, iar dincolo, în Occident, doar în Italia 30, adică aproape dublu cât în Federația Rusă, dar dacă le plusăm toate țările occidentale, e mult mai mult.
Bine, dar socialiștii, înainte de a afirma ceea ce afirmă, ar fi cazul să se uite în ceea ce spune legea și care sunt criteriile legale pentru a deschide aceste secții de votare. Dacă ne aducem aminte, la ultimul scrutin în Federația Rusă au participat 8.000 de oameni. Și este și firesc ca numărul secțiilor de votare pentru acest număr de alegători să fie mai mic decât numărul secțiilor pentru cei, de exemplu, 50.000 de oameni care au participat în Italia. Adică nu pot compara lucruri incomparabile. Deci, atunci când afirmăm ceva, trebuie să ne uităm în primul rând, peste criteriile care sunt prevăzute în lege pentru deschiderea acestor secții de votare și doar prin raportare la acestea să facem anumite constatări și declarații.
Pe de altă parte, anul acesta, pe lângă cele trei criterii, a mai apărut o constrângere legată de pandemie. Nu credeți că state în care dumneavoastră afirmați că ar trebui mai multe, ar fi fost voința acelor state?
Din ceea ce am văzut eu din răspunsurile Ministerului de Externe, ei au spus că astea sunt confirmările prealabile, evident că în funcție de situația epidemiologică. Mai nu vă pot spune anume la concret ce s-a întâmplat într-un stat sau altul. Dacă este așa, este un lucru. Dacă este altceva, atunci este regretabil. Cunosc sigur că în Statele Unite ale Americii a fost un activist, doamna Elena Drăgălin, o persoană stabilită de mulți ani acolo, care s-a ocupat de organizarea, a găsit locații, a obținut acordurile. Cu toate acestea, autoritățile nu au binevoit să ia în calcul ceea ce a făcut doamna Drăgălin și au neglijat practic acel efort și nu au deschis secții de votare acolo unde deja practic lucrurile erau decise și trebuia doar să existe această decizie formală, tehnică de a decide deschiderea secțiilor de votare.
De altă parte, domnule Litvinenko, din punctul dumneavoastră de vedere, opoziția a folosit toate pârghiile pe care le-a avut la dispoziție ca să determine autoritățile să aplice poate de această dată niște reguli noi pe timp de pandemie. Alte state au făcut votarea în câteva zile. În alte state există votul prin corespondență, lucruri care ar fi facilitat votarea chiar și în condiții de pandemie.
Cu extinderea perioadei votării a fost într-adevăr un proiect de lege în Parlament, noi l-am susținut, din păcate majoritatea parlamentară nu l-a susținut și el nu a mai ajuns fi literă de lege. Acum,
dar era al platformei, da, nu al dumneavoastră.
Da, bine, dar noi l-am susținut. Legat de votul prin corespondență sau votul electronic, sigur că sunt instrumente despre care trebuie să vorbim, pe care trebuie să implementăm, doar că dacă decidem implementarea lor, trebuie să ținem cont și de recomandările Comisiei de la Veneția. De exemplu, în cazul ambelor modalități de votare, Comisia de la Veneția spune răspicat că ele pot fi implementate doar cu condiția că instituțiile sau structurile care au ca sarcină punerea lor în aplicare sunt independente și toți actorii au deplină încredere în aceste structuri. Acum, dacă e să mă întrebați pe mine, avem noi oare încredere în Poșta Moldovei că, de exemplu, va verifica cum votează o persoană sau alta prin corespondență și eu, de exemplu, sunt sceptic. Eu nu am încredere în Poșta Moldovei că această instituție este, la momentul de față, în măsură să asigure o securitate completă a votului și, respectiv, nu există nicio posibilitate de manipulare. Așa este și cu votul electronic.
Vorbind de independența instituțiilor și mai ales despre încrederea pe care o au actorii politici la ora actuală în instituțiile implicate în acest proces de organizare a alegerilor, aș vrea să vă întreb referitor la Comisia Electorală Centrală. Vi s-a reproșat adesea, partidului dumneavoastră i s-a reproșat, că v-ați asumat această funcție de președinte al Comisiei Electorale Centrale, iar acum cumva nu vă mai asumați responsabilitatea pentru această funcție. De una zi ați cerut demisia președintelui CEC.
Din păcate s-a întâmplat așa că noi am văzut mai puțin curaj în acțiunile lui. Din păcate există acolo în CEC un personal care îl cheamă Maxim Lebedinski, care tot încearcă să tragă sforele și într-un fel sau altul înțeleg reușește și având în vedere toate aceste lucruri, noi am transmis acel mesaj tranșant că este inadmisibil implicarea și partizanatul Comisiei Electorale Centrale în favoarea lui Igor Dodon și, apropo, mai ales în contextul deciziei cu privire la blocarea finanțării, posibilității partidelor de a finanța campaniile concurenților electorali delegați de aceste partide, se vede de la un kilometru un partizanat foarte clar a CEC-ului în favoarea lui Igor Dodon.
Dar socialiștii, vă zic, președintele CEC l-ați numit voi și nu doar Maxim Lebedinski v-a zis ce v-a zis, dar v-a zis și domnul Șerban și vreo 5 sau 6 câți au votat pentru această circulară.
Ideea a aparținut lui Maxim Lebedinski, el este promotorul de umbră acestei decizii, care iarăși, eu nu cred în chestiuni întâmplătoare, nu cred așa, lucrurile au căzut din cer și nu a existat o logică în acțiunile pe care le-a întreprins Maxim Lebedinski. Domnul Cimil nu a fost suficient de curajos ca să promoveze principiul independenței Comisiei Electorale Centrale, așa cum el este prevăzut în codul electoral. Deci, bine, dincolo de atitudinea noastră față de domnul Cimil, din câte cunoaștem, el ca și cum nu a susținut decizia respectivă. Oricum, decizia este problematică și...
Da, ce cu în momentul ăsta se bucură de încrederea formațiunii dumneavoastră?
Noi avem întrebări multe față de CEC în raport cu ceea ce a făcut sau nu a făcut până la momentul de față. Noi vom, și nu doar noi, dar este important ca toată lumea să fie cu ochiul pe organul electoral central.
Faptul că Curtea Supremă de Justiție a trimis la rejudecare demersul plângerea Partidului Liberal Democrat, care a fost respinsă ca inadmisibil de prima instanță, vă inspiră speranță că se poate avea o altă soluție în cazul ăsta?
Curtea Supremă de Justiție a decis pe bună dreptate, de altfel a obligat practic Curtea de Apel să examineze într-un final legalitatea acelei circulare, pentru că în varianta inițială, Curtea de Apel, Curtea lui Climă, dacă putem spune așa, a decis în general să nu examineze legalitatea. Acum Curtea de Apel este obligată să examineze. Vedem ce va fi în continuare, care va fi decizia, dar noi vom merge pe respectarea legii și vom îndeplini legea în aceste circulare abuzive ale CEC-ului, noi le vom deconsidera.
Dar păi nu riscați să vă treziți cu candidatul dumneavoastră scos din cursă?
Nu riscăm, pentru că nu poate să existe așa ceva. Vă dați seama, deci practic această decizie a Comisiei Electorale Centrale impune partidele să ascundă cheltuielile reale în cadrul campaniei. Și aici vreau să vă dau un exemplu. În cazul Partidului Socialiștilor, în rapoartele lor financiare precedente, noi am văzut că chiria sediilor Partidului Socialiștilor costă 163.000 de lei pe lună. Cred că toată lumea își dă seama că aceste sedii vor fi folosite de către candidatul independent Igor Dodon pentru campania lui electorală. Da? În mod normal, conform legii, ce trebuie să întâmple în cazul ăsta? Partidul Socialiștilor trebuie să declare precum că donează bunuri către candidatul independent Igor Dodon aceste sedii în valoare de 163.000 de lei. Vă dați seama că dacă ținem cont de această circulară a Comisiei Electorale Centrală, ajungem la concluzia că socialiștii nu pot să declare aceste sedii, nu pot să doneze aceste sedii lui Igor Dodon, pentru că această sumă de 163.000 de lei ar fi mai mare decât cuantumul maxim în care este în accepțiunea Comisiei Electorale Centrale. Și atunci, ce credeți că vor face socialiștii? Pentru că e clar că aceste sedii vor fi folosite. Eu nu imaginez cum într-un raion Igor Dodon nu va folosi sediile Partidului Socialiștilor pentru adunări, pentru ședințele staff-urilor, pentru literatura de specialitate. Și eu știu, de exemplu, Ștefan Vodă, acolo este un furnicar și toți socialiștii care acum au colectat semnături, ulterior deja vor face campanie propriu-zisă, se adună la sediul Partidului Socialiștilor din Ștefan Vodă. Și atunci Partidul Socialiștilor va fi nevoit fie să ascundă prețul real, adică să spună că acest sedii nu mai costă 163.000 de lei, dar costă, de exemplu, 10.000 de lei, fie în general să ascundă cheltuielile pentru aceste sedii și nu le declare la Comisia Electorală Centrală. Deci asta este consecința secundară acestei decizii abuzive și negândite a Comisiei Electorale Centrale. Practic, ne întoarcem cu 5 ani în urmă sau 10 ani în urmă, atunci când partidele nu declarau toate cheltuielile într-o campanie și practic partidele sunt impuse să ascundă cheltuielile reale.
A fost parlamentarul PAS Sergiu Litvinenko. Întregul interviu poate fi găsit și pe pagina noastră de pe internet moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Liliana Barbăruș. Vă prezint în continuare o scurtă revistă a presei. Caucazul fierbe din nou, scrie ediția de Chișinău a ziarului românesc Adevărul. Armenii și azerii au reluat ostilitățile în Nagorno-Karabakh. Azerbaidjanul a anunțat duminică lansarea unei contraofensive de amploare împotriva separatiștilor armeni din regiune, în timp ce aceștia din urmă afirmă că au provocat pierderi armate azere. Realitatea.md scrie că Maia Sandu, Tudor Deliu, Octavian Țâcu, Dorin Chirtoacă și Renato Usatăi sunt 5 candidați la prezidențialele moldovene care au trimis o adresare comunității internaționale în care o sesizează asupra tentativelor de, citez, fraudarea alegerilor de către Dodon și PSRM. Deși nu a semnat scrisoarea, platforma DA a spus într-un comunicat că astfel de solicitări trebuie însoțite de acțiuni concrete. În caz contrar, citez, ar inocula ideea fatidică precum că alegerile ar fi deja pierdute, iar asta conduce la o apatie politică și absenteism electoral păgubos. Am încheiat citatul. TV8 citează într-o știre reacția Partidului Socialiștilor. Ar fi vorba despre o isterie. Numărul total al secțiilor de votare în Occident, comparativ cu cel din Rusia, este de câteva ori mai mare. Cât privește votul cetățenilor moldoveni din regiunea transnistreană, aceasta rămâne închisă pentru deplasări până pe 1 decembrie. Se arată în comunicatul partidului. Agenția IPN îl citează pe economistul Veceslav Ioniță, care constată că Republica Moldova a obținut anul acesta cel mai mic volum de granturi externe din istorie, raportate la produsul intern brut. Așa ceva nu a fost nici în 2003, când președintele Voronin a autoizolat țara, a spus Ioniță. Deschide.md sintetizează reacția PAS la decizia CEC privind deschiderea a 17 secții în Rusia. S-a neglijat falsificarea masivă a înregistrărilor prealabile, a spus formațiunea, și s-a refuzat deschiderea mai multor secții de votare în state în care ar fi fost nevoie, cum ar fi, de exemplu, SUA, Canada, Israel, Portugalia. Victorie pentru PLDM. Curtea Supremă de Justiție anulează decizia Curții de Apel privind legalitatea circulare CEC. Este alt titlu de știre de pe deschide. Instanța a dispus restituirea cauzei spre rejudecare la Curtea de Apel Chișinău în același complet de judecată, mai adaugă publicația. Ala Nimerenco a răbufnit după un nou record de cazuri COVID-19, anunță un titlu din Ziarul Național. Nu se face absolut nimic pentru a opri câtuși de puțin răspândirea virusului, nimic, a scris fosta șefă de la Sănătate din guvernul Sandu pe pagina sa de Facebook, după ce s-a aflat despre un nou record de 868 de cazuri într-o singură zi. Iată un alt fragment de mesaj, nu vă agitați prea tare, vor fi și 1000, apoi 1500, cu cât mai aproape de alegeri, cu atât mai mult. Aveți mare grijă, acum infecția chiar poate fi agățată ușor unde vrei și unde nu crezi. A conchis Nemerenco. Nicolae Negru, autorul unui editorial din Ziarul Național, se întreabă ce valoare poate avea un discurs, citez, beletristic, aluziv și incoerent ca cel ținut de Igor Dodon acum câteva zile la adunarea generală a ONU. Un discurs plat, cu idei mărunte, confuz, din care nu te alegi cu nimic, decât că în Republica Moldova au loc, în pofida dezastrului economic, schimbări pozitive, scrie Negru. De ce face Dodon campanie electorală la ONU, se întreabă el. Îi crede pe colegii săi șefi de state niște naivi, se mai întreabă autorul. Expert politic Andrei Ilașciuc spune, citat de NTV Moldova, că în ultima perioadă am asistat la o campanie agresivă, precum că dacă nu câștigă candidatul din opoziție, atunci alegerile vor fi fraudate. Idee care îi se pare autorului total greșită. Gâlceava cu privire la numărul de secții de votare din Rusia ar fi încă o verigă, dar cum rămâne cu articolul 38 din Constituție, potrivit căruia toți cetățenii au dreptul la vot direct, egal și liber exprimat? Este întrebarea pe care o lansează acesta. Ideea dintr-un editorial apărut într-o altă publicație cu politică editorială apropiată socialiștilor, politics.md, e că sondajul AIRAI, care a cotat-o bine pe Maia Sandu, ar fi o strategie de promovare a candidaților opoziției. Acrobații matematice și eforturi ale unor instituții occidentale de a-și sălta favoriții aflați în opoziție prin intermediul sondajelor. Este, pe scurt, ideea principală a editorialului. Domnilor, eu mă opresc aici cu îndemnul să selectați cu grijă sursele de informație și să nu credeți în știri neverificate.
Vedem o stat, dovle ce asta să acei luni.
Să fie stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm de sărăcie întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Am stabilit un nou record trist, 868 de persoane infectate într-o zi. Mor deja câte 10-19 oameni pe zi și e de domeniul evidenței că suntem abia la începutul unui șir lung de suferință. De vină e COVID, firește, dar de vină suntem un pic și noi, moldovenii. Conducătorii au cam scăpat lucrurile de sub control și se gândesc mai mult la alegerile prezidențiale. Deși numărul persoanelor infectate crește vertiginos, conducătorii au micșorat amenzile pentru nerespectarea normelor sanitare. Ce fel de logică o fi asta? Ministra Dumbrăveanu vorbește despre niște posibile restricții, dar tot ea spune că restricțiile astea nu vor avea niciun sens dacă moldovenii le vor ignora. E un soi de m-am spălat pe mâini, vă las în voie sorții. Mulțumim frumos, știm bine că suntem în voie sorții. Tot mai puternice și agresive devin vocile celor care vor să muncească și care își bagă coatele în COVID și normele sanitare. Vocile acestea strigă în gura mare că omul trebuie să câștige un ban, să fie liber, să se simtă demn. Și cum poți să te simți demn cu botnița pe față? De fapt, nimeni acum nu-i oprește să lucreze. Munciți, oameni buni, câștigați-vă bucata de pâine și fiți fericiți. Un lucru doar vrem de la voi. Noi, cei speriați și considerați paranoici. Să respectați niște norme sanitare elementare și să nu ne trimiteți la terapie intensivă. Atât. Nu vă cerem să nu lucrați și nu vă dorim falimentul. Și apoi cei care strigă în gura mare acum despre libertate, demnitate, salarii, ar trebui să înțeleagă totuși că acest COVID poate să le torpeleze munca și salariile mai rău decât paranoicii care poartă măști. Vor înțelege oare? Unii probabil numai în drum spre spital vor avea o revelație.
Iar acum un jurnal de corespondent sosit de la Bruxelles, sub semnătura lui Dan Alexe.
Comitetul Internațional pentru Protecția Jurnaliștilor a intervenit la începutul lunii în favoarea jurnalistului turc Oktay Candemir, arestat și judecat acum în libertate pentru insultarea unei figuri istorice a Turciei. Jurnalistul se amuzase într-un tweet de invazia pe canalele de televiziune din țara sa a unor noi foiletoane cu sultani, din cele atât de apreciate în România. Bietul jurnalist la începutul lunii a fost arestat și i s-a confiscat computerul, iar acum așteaptă procesul, pentru că în acea postare pe Twitter el ar fi insultat memoria sultanului Ertugrul Gazi, care a bântuit prin Anatolia în secolul al XIII-lea, sultanul din foiletonul difuzat și în România de postul Prima TV cu titlul Putere și Glorie. Deși Turcia e o țară încă teoretic laică, pe hârtie chiar mai mult decât România, în ultimul deceniu Erdogan a făcut să se restrângă enorm spectrul laicității moștenit de la Atatürk și de la Republica Turcă ce a urmat. Totuși încă nu se ajunsese la persecutarea unui jurnalist pentru ceea ce e considerat o insultă adusă unui sultan turc de pe la anul 1280. E bine să avem asta în minte când vedem și pe la noi enorma supărare a unora în fața oricăror glume sau chiar a unui studiu istoric ce ar diminua gloria lui Ștefan cel Mare sau Mihai Viteazul. Asta pentru că românii, dar și vecinii lor ruși, ucraineni și sârbi, trăiesc, ca și turcii actuali de sub sultanul Erdogan, cum mi se spune, într-un univers istoric ficțional în care gloria deseori inventată a trecutului a căpătat consistența realității. Ficțiunea literară a înlocuit-o pe cea istorică. Mulți oameni chiar cred și sunt indignați când li se spune că nu e așa, că Ștefan cel Mare ar fi zis căci Moldova nu e a mea, nu este a voastră, ci a urmașilor urmașilor voștri și așa mai departe. Oamenii chiar cred că atunci când l-au operat felceri străini, ca în piesa lui De la Vrancea, Ștefan cel Mare a povestit cum a răcnit tatăl lui asasinat ca să poată el să strige de durere. La fel, pentru mulți, domnia lui Mihai Viteazul este în primul rând ceea ce vedem în filmele lui Sergiu Nicolaescu. Nu contează că el și-a masacrat creditorii și că a legat țăranii de glie ducând la câteva secole de sclavie autentică. Oamenii chiar cred încă că Bălcescu era un istoric, iar Hajdeu un lingvist. Dar, desigur, câtă vreme nu vom avea ca în Turcia legi care să dea pedepse cu închisoarea pentru insultarea figurilor trecutului, vom ști că trăim în continuare într-o țară a Uniunii Europene, iar nu într-una din cele în care tiranii conduc sprijinindu-se pe gloria morților. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Emisiunea noastră se apropie de final. Liliana Barbărușe vă spune acum la revedere și o zi cât mai bună. Ne reauzim diseară la 19:21 când difuzăm Moldova la ora 7, ediție serală și sinteza zilei. Toate emisiunile noastre le găsiți și pe internet la moldova.europalibera.org. Aici e Radio Europa Liberă.